เราได้เห็นผลการวิจัยต่างๆนานาว่ากันด้วยความเชื่อมโยงของพันธุกรรมต่อพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นการติดสารนิโคตินภาวะติดเหล้าหรือแม้แต่โรคอ้วนค่ะแต่หากคุณคิดว่าเมื่อเรารู้ถึงความเสี่ยงแล้วจะทำให้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆนั้นได้วันนี้มีผลการวิจัยจากหลายสถาบันที่คัดค้านทฤษฎีนี้กันมามากทีเดียวค่ะ
It's a lot easier to be sedentary. It's a lot easier to eat an unhealthy diet in today's society.
Job Godino จาก University of California ใน San Diego บอกว่าเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะขี้เกียจไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและมันง่ายกว่าที่จะกินอาหารไม่มีประโยชน์ในสังคมปัจจุบันดังนั้นแค่การรับรู้ความเสี่ยงในการเป็นโรคอาจไม่เพียงพอค่ะ
We need to be able to observe people over time. We need to be flexible about howWe change the interventions, and we need to tailor those to people.
แม้แต่ผู้ก่อตั้ง Helix บริษัทตรวจสอบ DNA เจมส์ลูยังยืนยันด้วยตัวเองว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือการสร้างแผนการดูแลสุขภาพและการปรับพฤติกรรมตามพันธุกรรมแบบเฉพาะบุคคลรวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพของแต่ละคนไปเรื่อยๆตลอดช่วงที่พวกเขาปรับปรุงพฤติกรรมค่ะอย่างไรก็ตามในการวิจัยก็พบว่ามีบางคนเลือกจะปรับพฤติกรรมอยู่เหมือนกันหากบุคคลเหล่านั้นใช้ผลการตรวจ DNA เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะ
It depended more on the experience of the testing rather than the message that they were getting from the testing. That's an interesting
Dr. Robert Green จากมหาวิทยาลัย Harvard บอกว่าการปรับตัวของแต่ละคนนั้นจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสิ่งที่พวกเขาได้พบระหว่างการตรวจร่างกายมากกว่าผลการตรวจที่ออกมาเพราะแต่ละขั้นตอนที่พวกเขาต้องเจอจะทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพที่ดีและมีความคิดที่จะหลีกให้พ้นความเสี่ยงได้ค่ะแต่ความตั้งใจนั้นไม่เท่ากับความสม่ำเสมอนะคะเพราะเอลลี่แมนซี่เทรนเนอร์ส่วนตัวถึงกับบอกว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพนั้นต้องการความสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ว่าผลการตรวจ DNA จะออกมาเป็นรูปแบบไหนทุกคนก็รู้ว่ามันง่ายที่จะรู้สึกขี้เกียจไปออกกำลังกายค่ะ
They're not looking at the big picture. It's just day to day, like oh, just this one piece of cake, or I'm just gonna skip this one workout.
And Ellie บอกว่าส่วนใหญ่เพราะคนเหล่านี้ไม่มองถึงการรักษาสุขภาพในระยะยาวแต่เลือกที่จะมองผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดในแต่ละวันพวกเขาอาจจะกินเค้กสักชิ้น2ชิ้นหรือไม่ก็ไม่เข้ายิมไปออกกำลังกายและเป็นเช่นนั้นไปเรื่อยๆจนลืมไปว่าแค่การเลือกทำพฤติกรรมแบบนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพและวิถีชีวิตโดยรวมของพวกเขาไปมากแค่ไหนค่ะในการวิจัยครั้งนี้ยังเปิดเผยได้ว่าไม่ว่าความรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมของคุณจะเป็นอย่างไรการแก้ไขพฤติกรรมที่แย่ๆที่แม้รู้ดีว่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมันก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะปรับตัวอยู่ดีค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ